Moi boa noite nesta deste martes 12 de agosto de 2025. Chega a vos con todo agarimo, cociñado aquí en Redondela, no corazón das Rías Baixas, no en Vigo da Vila, este tempo compartido. Por vez número 1144, este tempo de jazz. Tempo de jazz que nace da vosa complicidade do traballo de producción, edición e de control técnico neste instante de Susi Kei Maliños, que vos envía un saúdo cordial, e de quen vos fala e selecciona a música, que Luis Cuntín. Xuntos imos bordar outra noite máis este tempo compartido, agora coa denominación Un programa variado de jazz 40. Uns instantes máis e comezamos. Inda que nos adentramos no verán, pois con unha serie temática, eses percorridos que estamos facendo de artistas de camiño e en CTI, nos seus anos en CTI, e continuando tamén con os recunques sobre a antoloxía do órgano Hammond que fixéramos meses atrás, pois non puidemos sustraernos á tentación de todos os veráns, de afrouxar un pouco e, en vez de programas temáticos, pois ofrecervos programas misceláneos. Fixemos programas variados de jazz moitas veces desde os nosos inicios en 2001, pero a partir do 16 temos unha serie discontinua así numerada. Un programa variado de jazz da que a semana pasada pois fixemos a emisión 39 e da que hoxe facemos a 40. Esta semana pasada pois deu nos ocasión, insisto, esta é unha serie moi enfocada a jazz da corrente principal, e deu nos ocasión de escoitar a músicos como Clark Terry, Ben Webster, Lionel Hampton, Hank Jones, Mill Hinton, Ossie Johnson, Charlie Shavers, Bud Johnson, Oliver Jackson, a figuras do West Coast como Joe Gordon, Ricky Kamuka, Victor Feldman, Monty Bowie, o gran Shelly Mann, tamén ao guitarrista Barney Kessel, a Ray Brown, e a figuras do hard bop como Piper Adams, Herbie Hancock, Jimmy Cobb, tamén clásicos, Cab Calloway, Jonah Jones, o pai do Bob, xunto con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, músicos do jazz tradicional e clásico, como Tyre Glenn, no trombón, outros trombonistas, por exemplo, Quentin Butler Jackson, Keck Johnson, ou figuras pues, pouco tratadas neste programa, como saxofonista moi popular no seu tempo, Leon Chuck Berry, ou auténticas lendas como Danny Baker ou Cozy Cool. Nesta serie, un programa de jazz variado, sempre en xeral, temas cortos, temas, bueno, pues de artistas que quedan un pouco ensombrecidos na historia dos grandes músicos, de formacións curiosas, música para crear afección, sempre, insisto, priorizando esa corrente principal. E continuamos debullando pois ese argumento. Hoxe, igual que pois na semana anterior, nalgún momento compareceu Charlie Shavers, hoxe vai comparecer con certa entidade Oran Tadeusz Hotlips Page, un home que viviu entre 1908 e 1954. Un trompetista líder de banda e cantante que se fixo famoso nos Blue Devils de Walter Page, que tamén tocou con Artie Shaw e con Count Basie, e acompañou a tres cantantes importantes do blues clásico, Ma Rainey, Bessie Smith e Ida Cox. Ademais, está na lenda do jazz porque participou nas, sendo un músico cun estilo fraguado no molde de Louis Armstrong, participou, non obstante, naquel quinteto que abriu, que inaugurou o Birland como templo do bebop, acompañando a Charlie Parker en 1942. Hot Lips, que quere decir beizos quentes, el chamábase Oran Tadeusz Page, por certo, nada que ver con Walter Page, que foi, digamos, o seu primeiro empregador famoso, pois era un músico de Dallas, de Texas. Naceu nunha familia de clase media, pero que apreciaba moito o jazz e o blues. E comezou a desempeñarse, pois tamén como trompetista, pois xa prácticamente na adolescencia. Bueno, inda que unha figura destacada do jazz de Kansas City, realmente pois traballou moito no Reno Club, pero xa digo, sobre todo con Walter Page, cando realmente os Blue Devils se van convertindo os poucos na orquestra de Count Basie, el xa non está, inda que se reencontrará con Basie e participará en algunha cousa con él. Vai ser un músico basicamente freelance en Nova York, liderando moitas veces pois pequenos grupos. Nesta manía moi americana de etiquetar a música, pois agora o consideran, e está en 40 recopilatorios, como un dos pais do Rhythm and Blues. Pero isto a min personalmente pareceme unha chorrada. É dicir, Rhythm and Blues son os discos de raza, discos para o mercado negro, e é certo que cando o jazz decae como música popular, pois hai unha música para negros, que non deixa de ser jazz, que é o jump, un blues pois urbano, o jump blues, é dicir, unha forma, ao final, de middle jazz, de jazz clásico, moi proletario, moi bailable. E logo, dentro desa etiqueta, cando pois comecen a cobrar fama os grupos vocais, a utilizarse fórmulas rítmicas non sincopadas, etc., aí aparecerá o soul. E logo no reenganche desto, co blues urbano, pois o mellor o que coñecemos nunha concepción moderna como Rhythm and Blues. Pero todo o parentesco co Rhythm and Blues e co rock and roll de Horan Lee Page, pois non é un parentesco por innovación, sino xustamente por conservadurismo respecto do que foi a evolución do jazz. Dito isto, imos escoitar dunha formación que se chamou Hotly Page and His Orchestra, dun álbum recompilatorio, The Roots of Rhythm and Blues, as raiceiras do Rhythm and Blues, que recolle grabacións de 1939 a 1945, en particular do volume 2, unha grabación de setembro do 45, da composición de Buck Clayton e do propio Hotly Page, Sunset Blues. Escoitaremos a Hotly Page na voz, ademais de tocar na trompeta, e a Buck Clayton tamén na trompeta. Hai algún, un ou dous trompetistas máis non identificados. Benny Morton, Jack Jesse Hitting Button e Sandy Williams están nos trombóns. Quero decir que tanto Morton como Hitting Button foron obxecto da nosa antoloxía histórica do trombón hai uns poucos anos. E o solo de trombón que escuitaredes, segundo solo neste tema, é en particular de Jesse Hitting Button, co seu estilo, digamos, característico. A sección de saxos é de luxo, porque nela está Earl Bostic, curiosamente no alto, inda que se fixo famoso como tenorista, Ben Webster no tenor e Carlos Dombías no tenor. Hai outro tenor non determinado. O solo que escuitamos, o primeiro solo, é precisamente de Carlos Dombías, un home cun estilo xusto no medio de Lester Young e de Coleman Hawkins, que ten asumida neste momento de maneira incipiente unha parte da sintaxe do bebop, perdón. Hai un guitarrista eléctrico non determinado, o pianista Rufus Webster, tampouco sabemos quen é o contrabaixo e si sabemos que a batería era Buford Oliver. Tampouco está determinado os arranxos. Así que nesta formación, con estas figuras identificadas cando menos, Hotly Page, Buck Clayton, Jack Hickinbottom, Benny Morton, Earl Bostic, Ben Webster, Carlos Dombías, imos escoitar este excelente Sunset Blues. Thank you.
Kansas City to see old Bessie Boots. I feel low down and lonesome. I got the sunset blues. I made some easy money with my friend Shorty Brown. Yes, I made some easy money with my friend Shorty Brown. Now all my friends is telling me, let's get out of town, let them roll on down.
Si na semana pasada un dos nosos convidados era Charlie Shavers, Charles James Shavers, e Shavers o autor deste Swedish Snapsh, Snap sueco. É unha grabación do quinteto de Charlie Parker que nos recollemos precisamente do volumen 8 subtitulado Swedish Snaps da colección recompilatoria The Genius of Charlie Parker. Grabación en Nova York o 5 de agosto de 1951 por un Parker que xa é plenamente o pai, o fundador do bebop. Bueno, son un son moi característico daquela época, a isto soaba aquel primeiro bebop, moi entrecortado, con aquelas rupturas co bombo da batería, e temos aquí unha formación de luxo, porque temos a John Lewis no piano, a Ray Brown no contrabaixo e a Kenny Clark na batería. Por tanto, os que xa naquel momento, con Milton Jackson, volume 4 programas atrás, configuraban o Modern Jazz Quartet. Bueno, no ano anterior xa Ray Brown cedera o posto a Percy Heath, e no ano seguinte Kenny Clark vai ceder a Connie Kay. Pero este era o trío inicial do Modern Jazz Quartet, ou, si preferides decirlo así, do cuarteto de Milt Jackson e nun momento dado da Big Band de Dizzy Gillespie. En todo caso, están secundando o saxo alto xenial de Bird, de Charlie Parker, e o trompetista é aquel compañeiro de andanzas de Parker, interesante trompetista, menos fundamental para o desenvolvemento do bebop do que foi Dizzy Gillespie, pero certamente un home que a partir dun estilo clásico pois acabou tamén levando a trompeta a nova dicción do bop. Refírome a Red Rodney, que sabedes que conta, bueno, parece ser que máis que a lenda, a película de Clint Eastwood, Bird, recolle esto. Red Rodney era xudeu e era teixo, con pencas, é dicir, sin embargo, Parker tivo a ousadía de leválo a unha xira polo sur de Estados Unidos onde tocaron únicamente en locais para a poboación negra e el presentaba a Red Rodney como un negro albino. Máis ala desta coña, así soaba este Swedish Snaps, que por certo ten un solo personalísimo de John Lewis no piano que conecta moi ben co seu traballo no Modern Jazz Quartet, facendo pois unhas divagacións que desde logo están en liña ca concepción académica clásica europea do piano. Red Rodney, Charlie Parker, John Lewis, Ray Brown, Kenny Clark, de Charlie Parker Quintet, Swedish Schnapps. Outro pianista extraordinario do jazz clásico, pero que, bueno, é dicir, non tuveron logo a fortuna de poder rexistrar e delongar tanto a súa obra, pois como os trompetistas do bebop, foi Jonah Jones. Jonah Jones era un músico que tamén desenvolveu o seu estilo sobre o molde de Louis Armstrong. Pero a mediados dos anos 50 decidiu facer un jazz comercial, bailable, e entón ten un montón de discos de música que se supón que era unha música fina para cóctel, así unha música elegante, e claro, era negro, entón as portadas son sempre unhas modelos espectaculares, unha morena, dúas loiras, unha teixa, cuns vestidos de noite nun ambiente sofisticado, e chamanse cousas así como blue champán e cousas polo estilo e tal. Era unha música amable, temas moi breves pero moi ben tocados. Imos escuitar deste Jonah Jones Quartet dun álbum destas características, Muted Jazz, o sea, jazz con sordina, porque él, no momento en que decide pasarse a este estilo máis comercial, máis doce, pues realmente usa sistemáticamente a sordina, que se grava en Nova York o 22, 23 ou 24 ou 25. É dicir, o disco realmente, no álbum Muted Jazz, grabouse nesas catro datas. Pois en algunha delas este extraordinario cuarteto abordou un tema do que era entón un gran éxito teatral en Broadway e que a nos nos chega na versión fílmica. My Fair Lady, antes de ser película, nos primeiros 60, foi un gran éxito do teatro. E hai unha canción na que creo que aquel personaxe de Freddy que se enamora da protagonista, e inda que logo esta a relación non vai a máis, porque ela queda co profesor Higgins, que, en fin, este home enamórase de Lisa Doolittle, eu non sei se en un baile ou nas carreiras de Ascot. E entón vai rondar a rúa na que la vive e canta On the Street Where You Live, que dos grandes estándares que naceron desta obra musical. Unha composición de Frederick Loeb a que lle puxera letra Alan Jay Lerner. E aquí o llevana John's Quartet neste álbum, Mutet Jazz, de 1957, pois leo cun ritmo de soufflé, que ese ritmo onde os tempos do baixo e da rítmica van cabalgados uns dos outros nun efecto que recorda un pouco boogie, pumba, 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 pumba. Bueno, pues isto que xa logo vai conectar un pouco ca música lixeira dos 60. Jonah Jones, trompeta; George Rhodes, piano; John Brown, contrabaixo; Harold Austin, batería. Jonah Jones Quartet, On the Street Where You Live. Ben, retomamos a este cuarteto, pero cunha mudanza significativa de persoal, porque agora o pianista non é George Rhodes, é Hank Jones, un novísimo, e dándose a coñecer Hank Jones, que fai unha intervención ao piano máis elaborada e que evoca o Stride. O contrabaixo sigue a ser John Brown, Harold Austin continúa na batería e Jonah Jones na trompeta. O enfoque musical échevos exactamente o mesmo, pero a grabación pois é dun ano despois, de abril do 58. O álbum Jumping with Jonah Jones. E o tema pois un estándar do jazz tradicional, Ballin' the Jack, que, bueno, alude, a, en fin, en slang negro, puede referirse a varias cosas, pero estaba relacionado, digamos, con una determinada forma de bailar. Ballin' the Jack es una composición de Chris Smith y de James Henry Burris, que es de Jonah Jones Quartet, con propio Jones na trompeta, Hank Jones, nada que ver familiarmente, no piano, John Brown no contrabaixo y Harold Austin na batería, Lian así, Ballin' the Jack. O noso amigo Jonah Jones chamábase de verdad Robert Elliot Jones e nacerá en Kentucky, na cidade de Louisville, o 31 de decembro de 1908. Morreu hai agora 25 anos, en abril de 2000, e moveuse sempre pois, entre o jazz tradicional e o swing. Foi inicialmente saxofonista e con 12 anos xa estaba nunha banda escolar de certa relevancia. Era un saxofonista mediocre, pero cando cambiou a trompeta, pois resultou ser unha luminaria. Moveuse moito no ámbito do jazz tradicional porque foille moi fiel ao pianista e organista Horace Henderson, que se moveu no circuito das bandas que tocaban en barcos de río e, bueno, pois isto tuvo continuidade pois ata mediados dos 30. Pero, bueno, el nun momento ve que pode ter oportunidades, instálase en Nova York e foi unha, en fin, unha estrela na big band, unha das grandes big bands do swing, a de Jimmy Lunceford, que tiña un swing tan intenso que decían que non era swing, que era bounce, que xerouse este termo. Pero tampouco se ve que era un cuinquedo, e non estando a gusto na big band de Lunceford, foise a un grupo pequeno o que lideraba no Onyx Club Staff Smith e votou con el 9 anos naqueles grupos de Staff Smith e aí é onde realmente a crítica pois o encumbrou como un dos grandes trompetistas do jazz clásico. Entre medias, tocou algunha vez coa banda da ex-muller de Armstrong, con Lil Hardin, e votou despois, aquel home que era tan inquedo, pois tuvo outra lealdade, esta de 12 anos, entre 1941 e 1952, con Cab Calloway. Despois, pois xa, oscilaba, fixo cousas importantes no renacemento do jazz tradicional con Sidney Bechet, de feito estuvo con Bechet en París nos anos 50, e grabou tamén cousas interesantes de middle jazz con Earl Hines, por destacar así o máis destacable. Tivo un período ata os 60 no que traballou este cuarteto que estamos escuitando, que grababa para Capitol, e logrou un Emmy nos 60. Nos 70 era unha lenda en decadencia e foise apartando pouco a pouco da escena. Tuvo todos os recoñecementos, medallas, en fin, e cousas, pois un ano antes da súa morte. E, bueno, sobre todo en termos non tanto de xira como de grabación, tamén el colaborou co blues clásico. Aquel blues que deixaba de ser rural e se urbanizaba, facéndose acompañar de grandes músicos de jazz. E para ilustrar isto, pois cando xa está o blues o clásico en decadencia, pero aínda ten un público, imos escoitar unha grabación do 18 de abril de 1940 en New York, que fai parte dos Complete Recorded Works in Chronological Order, de quen? Da cantante Georgia White. Georgia White foi unha das grandes do blues clásico. Ela mesma era pianista e aquí imos escoitala o piano e a voz, non hai contrabaixo, cun clarinetista importante tamén do blues clásico, que era Fess Williams, Walter Martin na batería e Jonah Jones na trompeta. O tema é Sensation Blues, unha composición de Alfred Sims.
Look out here, take your crown.
outro día fomos un momentiño á Costa Oeste, o jazz típico dos 50-60 da Costa Oeste, para escoitar a Shelly Manne and His Men nunha determinada formación que era reducida, era un quinteto. E agora volvemos a Shelly Manne and His Men, un recompilatorio, o volumen 1, subtitulado The West Coast Sound, unha grabación anterior cronolóxicamente aquela. Aquela grabación, con ser West Coast, non deixaba de ter un sabor hard bop. Isto é West Coast, vamos, de libro. É dicir, se queres describir como era o West Coast, podes poñer perfectamente este tema. Grabación o 6 de abril de 1953 en Los Ángeles. E unha formación de luxo. Bob Enid Bolsen, no trombón de pistóns. Art Piper, por razóns contractuais, disfrazado de Art Salt no saxo alto. Bob Cooper, que os cuitábamos o outro día, no saxofón tenor. Jimmy Giuffre, corresponsable en algún momento do son dos Four Brothers de Woody Herman, no saxofón barítono. Por tanto, mirade que sección de saxos. Art Piper no alto, Bob Cooper no tenor, Jimmy Giuffre no barítono. Marty Page no piano, Curtis Counts no contrabaixo, Shelly Manne na batería e o gran Bill Russo como responsable dos arranxos. Shelly Manne and His Men con Bob and Bolsen no trombón de pistóns, lendo un clásico de Arthur Schwartz e Howard Dietz, que viñera un tema que procede do teatro, dunha comedia de 1935. You and the Night and the Music, e moi característico, como vos digo, no seu son West Coast, polo uso do contrapunto, e cun solo verdadeiramente escalofriante dos tres saxos. You and the Night and the Music. Nas antípodas deste jazz da costa oeste, pois está o hard bop. Inda que estilísticamente o músico que imos escoitar pois desenvolve a súa carreira xa con apuntes a esa visión máis omnicomprensiva da música que sería o post bop, certamente xusto neste tema que imos escoitar Nick Brignola desempeñase con fortes raíces no hard, un bop directo, un bop feroz. Brignola naceu nunha familia de músicos, de feito o seu avó tocaba a tuba co legendario John Philip Sousa. El naceu no ano 36 en Troy, en Estados Unidos, e despois pois el formouse no Ithaca College, onde o profesor Steve Brown, que estuvo hai semanas con nós, estuvo tamén na famosa Berkeley de Boston, e despois pois moveuse nos circuitos de Nova York, vamos decir un pouco secundarios. Logo, el moveuse sobre todo en Albany e en Troy, e a pesar de que el é, bueno, pues, un home que é multiinstrumentista, é decir, toca a frauta, o clarinete, o saxo soprano, o saxo alto, o saxo tenor, o melódico en do, no que foi un verdadeiro mestre, morreu en 2002, foi no barítono. E hai algo curioso, é dicir, Brignola era un home dun aspecto físico apacíbel, pero en moitos discos nos que el se desempeña como solista de barítono, pois aparece con as gafas de sol, con, non sei se a palabra é xeitada, pero con aspecto un pouco macarra, como que isto lle daba pois unha certa forza, unha seguridade especial. Bueno, él ten uns traballos con Reservoir Music, sobre todo con Kenny Barron no piano e Dave Holland no contrabaixo e Doug de Jonet na batería, pero que son absolutamente en fin, históricos. Decía un crítico que sempre mostrou un fraseo tórrido e pastoso, con influencia de Serge Chaloff. De Piper Adams engado eu, e xa dou paso a esta mostra de post-bop grabada o 17 de outubro de 1972 en Hollywood, en California, dun extraordinario álbum de Brignola en quinteto con Bill Watrous no trombón. Dwight Dickerson está no piano, John Hurt no contrabaixo e Dick Berg na batería, nesta versión inmensa do tema de Duke Ellington e Milton Gabler In a Mellow Tone. Nick Brignola Quintet featuring Bill Watrous. Thank you.
Ha ha ha!
Bueno, que estou falando moito, decirvos eso, que Bilbatrus pois é un urbi green, pero con, en fin, cunha raíz bop acentuada. Bueno, un músico interesante, porque participou un tempo dun grupo de fusión co rock, un grupo de rock, con sección de metais que era Ten Wheel Drive. Bueno, e agora vamos cunha cousa máis lixeira. A actriz e cantante de variedades Pearl Bailey, con nun disco con Hotley Page, que en este tema non intervén, e a comedianta, sempre facía de criada, alcohólica, de vagabunda, Jackie Moms Mabley, é dicir, facendo unha cousa pois de burlesque, unha cousa de cabaret, pero con este humor e con este swing que fixo que realmente esta xente interaccionara e influíra no canto, sobre todo, dos cantantes de bebop e de vocales. Pearl Bailey e Jackie Moms Mabley na voz. Tony Mottola na guitarra eléctrica. É imposible desentrañar. Tony Mottola foi un gran guitarrista de jazz, dun jazz, digamos, comercial, accesible, do middle jazz, de gran fama en América. É imposible saber pola internet si é ou non é o pai de Tony Mottola, o productor de música latina, ex esposo de, bueno, desta cubana que vive en Miami, de, non me sai agora o nome, e esposo actual de Thalía. Ben, Raymond Tunia está no piano, ele é o responsable dos arranxos, Bob Haggard, un músico moi recoñecido no contrabaixo, e outro músico interesante, que provén do campo do jazz, Spix Powell, na batería. E, bueno, para que vexades como era así un pouco esta música de variedades, certamente incardinada no jazz, dun disco de homenaxe a Pearl Bailey, 16 Most Requested Songs, é dicir, un compilatorio das seis cancións máis famosas que tivo. Esta muller, fundamentalmente actriz, insisto, cantante de xeito secundario, grabación no ano 49, o 3 de novembro en Nova York, dun Pearl Bailey and Jackie Moms Mabley with the Raymond Tunia Quartet. É dicir, por tanto, Pearl Bailey e Jackie Moms Mabley voz, Tony Mottola guitarra eléctrica, Raymond Tunia piano e arranxos, Bob Haggard contrabaixo, Spix Powell na batería. Un tema do Jump con música de Louis Jordan e letra de Ellis Lawrence Wells. Saturday Night Fish Fry.
Well, as I live and breathe, will you look who's coming here? Here's someone I didn't expect to meet. Bro, what you doing down here on Rampart Street?
Well, Jackie, I'm telling you, I'm going down here and try to hop and jump at this mad fish fry.
What's that?
Have you ever been to New Orleans? Well, you can understand what I mean. 'Cause all through the week is quiet as a mouse, but on Saturday night they go from house to house and they're rocking.
You say they're rocking?
Home they're rocking.
Oh, I bet they're having a ball.
You never seen such a hooping and a pooping till the break of dawn. Yes, they're rocking.
Oh, baby, I bet they're having a ball.
They're moving.
Let's go down there.
You never seen such a whooping and a pooping till the break of dawn.
But listen, Pearl, what's the admission?
Nothing. All you got to be is be an entertainer, a musician. And I'll tell you, hey, you got anything to do?
No, I believe I'll go on down here to the fish fry with you. Pearl, have you a double?
What's why?
I just wanted to ask before I'm making it trouble.
Well, ain't nobody gonna make me mad, is it?
You know, I don't want to bring you down, but your old man's over there in the corner acting like a clown.
What's he doing?
He's rocking.
You say he is?
That man is rocking.
Is somebody over there with him?
You never saw such dancing in the prancing till the break of dawn.
Is he alone? I ask you once more.
No, he's
rocking. I think I see him moving myself.
He's a rocking.
Oh, I'm gonna tear through this crowd in
you
a minute.
You never saw such dancing in the prancing till the break of dawn.
Oh, don't wait. Oh, let me go, Jackie.
Pearl.
What?
Stop.
Why?
Here comes the cop.
Well, honey, I'm going on the piano and hide.
It's too late, sister. We all gonna go for a ride.
Well, look, but did you get any of that punch they served?
Yeah, honey, I mean it really wrecked my nerve.
Well, before the cops came, oh me, oh my, we were hopping and jumping
at that fish fry.
You were rocking.
Oh, you're telling me I was cast.
Oh, we were moving.
Oh, we was.
I noticed you.
Never seen such grooving and a moving till the break of dawn.
It killed me. I was rocking.
Who is that you dancing with?
Oh, that was my friend. I was rocking.
Oh, you was cast off.
Yes. So while the rocking
until the break of dawn, I tell you.
I think you had too much punch, home.
Yes, I did.
Yeah, I think you
I'm
did.
I'm going on home now.
You going on
yeah,
home?
Yeah, I'm going on
no,
home.
No, you're not going to. You got to get out of jail first.
No, I'm
going to
tell you this much.
What's matter?
I'm going to black both of your eye if you ever say any more to me about any more fish fry. We were jumping.
Yes, we were jumping.
We were jumping. But I never want to see another piece of fish as long as I live. Not even on Friday.
A esposa de Mottola, que no me saía o nome, era Gloria Estefan. Bueno, aquí poñemos punto e aparte. Este foi o noso tempo de jazz. Deixademe que vaya a verlo o guión, que xa non me lembro. Pero este foi o noso tempo de jazz 1144 e o noso programa variado de jazz 40. Non hai tempo para máis. Estamos aí pendentes de que nos sigades pois na vindeira semana, na remisión que vai facer agora a Xiña Radio Redondela, nas remisións da emisora municipal de Tui e Radio Redondela o sábado ás 11, na de Radio Fusión o xoves ás 12, ou nos podcasts que quedan aloxados na páxina Tempo de Jazz do portal de Radio Redondela na rede. E con isto lanzamos a voar o que é o noso sinal de chegar e despedirnos, este repenicar de tambor. Un repenicar de tambor que é o sinal, verdade, da nosa sintonía. Unha sintonía que imos deixar soar uns instantes, pero despedíndonos previamente. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños, un saúdo cordial de Luis Cuntín. Disfrutade destas festas que nada, que están agora aquí xa a volta de tres días, dese día da Nosa Señora, dese 15, que é unha especie de, en fin, de orxía colectiva de música e gastronomía en Galicia. E nada, estade aí cando volva a soar esta sintonía e cando volvamos convocarnos ao redor deste lume sempre acceso que este tempo compartido, este tempo que agora se vai e vos agradece a vosa complicidade deste tempo de jazz.